Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Buonan vesperon, caregai gefratoi. Sana kai tutezza, cultura, morala kai religia educo, estas condicio por ciu progresso, ciu ne inclusivu per forton. Tion diris cimatene Papo Benedicto la Dexesa in Plazzo Sancta Petro, dum la generala audienzo, ciun li ancau hodiau dedicis al Sancta Hieronimo. Prescau 12,000 estis la fideluloi en la plazzo, malgrau pluvo plena tago. Ciel ni diris, la papo daurigis sian pastistan instruon pri Sancta Hieronimo, la patro de la Ecclesio, ciu nascigis en Dalmatio en la iaro 347, cai mortis en Betlehemo en 412. Li traducis en la latinan la Biblion. Li estis viro vere enamiginta je la parolo de Dio, substrecis la papo, ciu invitis la fideluloin in legi ofte la Biblion. Gi estas rimedo per ciu ciutage Dio parolas alla fideluloi, cae seque la Biblio farigias tiel instigo cae fonto della cristana vivo por ciui situazioi cae por ciu persono. Legi la Sanctan Scribon signifas dialogi cun Dio. Sancta Hieronimo diris, se vi pregias, vi parolas cun la Ezzo, se vi legas, estas li ciu parolas al vi. Benedicto la Dexesa substrecis poste du fundamenta in criterioin por compreni la Sanctan Scribon. Jen la unua, nur profunda spirito de pregiado, cae la helpo de la Sancta Spirito, povas conduci nin al compreno de la Biblio. Por la interpreto de la Sancta Scribo, diris Sancta Hieronimo, niciam besonas la helpon de la Sancta Spirito. La dua criterio por interpreti la parolon de Dio estas resti en sintonio cun la pastista instruo de la Ecclesio. Ni neniam povas legi solai la scribon, ni trovus tro multain fermitain pordoin, cae ni facile glitus en eraron. La Biblio estis scribita de la popolo de Dio cae por la popolo de Dio, sub inspiro de la Sancta Spirito. Nur en cunulezzo cun la popolo de Dio ni povas vere enigi en la kernon de la vero ciun Dio mem volas diri al ni. Lau Sancta Hieronimo, autentica compreno de la Biblio devis esti ciam en harmonia congruezzo cun la credo de la Cattolica Ecclesio. Sancta Hieronimo crome ne preterlasis la etican aspecton, tio estas la devon havi cristanan coherezon, accordi la vivon cun la dia parolo, coherezo quiu devas effectivigi per sintenoi de autentica caritato, char en ciu homa estulo ce estas la persona mem de Cristo. Fine la papo memorigis, per la vortoi ancora u de Sancta Hieronimo, la neceson havi tutezzan educon della persona, educo ciu cultura, morala au religia.
E vediamo proprio oggi come educazione della personalità nella sua integralità, educazione alla responsabilità.
Cai mi vidas giuste hodiau, ciel la educo della personezzo en ties tutezzo, la educo al respondezzo fronte al Dio cae fronte alla homo, estas la vera condicio por havi ciun ain progresson, pazzon cae repazigion, cae por forigi la perforton. La Sancta Scribo proponas al ni la gvidilon por educado cae seque della autentica humanezzo. Inter la salutoi e la fino dell'audienzo estis tiui adresitai cun amemo alla familianoi della Italai victimoi de Nasiria, Iraco, cestantai en Plazzo Sancta Petro en la cavara da Treveno della tragica morto de Iliai Caruloi. Post l'audienzo la papo iris al sia privata capelo por pregi fronte alla reliquoi de Sancta Teresa de Lisieux, al portitai al Vaticano o case de pilgrimo tra Italio o case de plurai da Trevenoi chiui concernas tiun sanctulinon. Cai nun aliai informoi. La papo estos en Lurdo en 2008 o case della 150 da Treveno della Aperoi. Tion annonsis la episcopo de tiu Mariala Urbeto dum la hieraua gazetara conferenzo por presenti la ceremonioin per ciui oni solenos la da Trevenon. La riĉa kalendaro de la jubilea eventoj kulminos la 11 de februaro 2008, 150 da treveno de la unua e la decoc aperoi de la Madono al Sancta Bernadette Subiru. La papo partoprenos en la soleno i quancam ancora oni ne conas la dato in de lia visito venontiare. Romo traduco della Sancta Scribo pli fidela cae samtempe pli facile auscultebla. Gi estas la nova el dono della liturgia legajaro della Itala Episcopara Conferenzo, chiun oni presentis lunde en la sideio de nia radio stazio. La proiecto antauvidas la publicigon ene della venonta iaro de nau libroi, iam estas pretai la unuai tri. Miloi la correctoi faritai alla antaua el dono. La nova legajaro intensas respondi alla peto della Sancta Seggio, chiu, promulgante novan latin lingvan el donon della Biblio, invitis la landa in episcopara in conferenzo in de nove traduci en la nazia in lingvo in la Biblia in texto in. Exemplo de correcto estas tiu della Cantico de Simeono, chiu en la latina textas nunc dimittis. Antaue, gia traduco en la Itala textis iene, nun lasu che via servanto iru en pazzo. La nova el dono, textas, nun vi povas lasi che via servanto iru en pazzo. Pechino, la pilgrim loco della dipatrino de Tianjianjing, Henan, por la momento ne estos detruita, sed la areon daure controlas la polizzo, chiu malpermesas la pilgrimoin de la cristanoi de aliai cinai diocesoi. La visitoi de la locai catolicoi estas raitigitai, sed seneblezzo povi plenumi iun ain celebron. Estis antauvidita gia completa detruo, sed dank alla internaziai premoi, tio por la momento ne realigios. Londono malcrescis 16% la nombro da victimoi estigitai de la subterrai bomboi au minoi. La datumon liveras la ciara rapporto pri la temo, pubblicigita ciu iare cadre della internazia campagno por la forigo della minoi. Al CTU positiva informo tamen aldonigas tute alispezza datumo. 34% e la 20.751 victimoi de tiui cascitai etai bomboi estus infanoi. Colombio, Afganistano cae Cambogio estas la landoi ciui plei suferas la minazon de la contrauhomai minoi. Novjorko, la nuna estas decido dona momento tre grava por ciui ciui ec de iaroi petas la aprobon de resoluzio fare de unigintai nazioi favore al universala moratorio de morto puno. Comencigis en Novjorko la laboroi de la tria commissiono de la General Assembleo, ciu pritractos cae poste voce donos la resolution chiun oni proponos venontan monaton iela ratifo della Generala Assembleo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, morgau dum nia jaud el sendo ni auscultigos interviuon cun Maria Belošević, croata giornalistino cae esperantistino, vicepresidentino de Internazia Catolica Unuigio Esperantista. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.